بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ صاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنا فمن ابتغى وراء الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
سورة المعارج ang mga landasing paakyat sa kaitaasan ng langit. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Itinanong ng isang nagtatanong hinggil sa parusang darating. Nakalaan sa mga kafir na walang sinuman ang makapipigil nito. Mula sa Ala ang Panginoon ng Al-Ma'arij. Ma'arij, mga landasing patungo sa kaitaasan ng langit. Ang mga anghel at ang Roh, ang Anghel Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa isang araw na ang sukat ay 50,000 mga taon. Tinutukoy nito ang araw ng paghuhukom. Ito ay ayon kay Ibn Abbas, batay sa pagtatala ni Ibn Abi Hatim at Tabari, versikulo 23, kapitulo 601. Kaya ikaw ay maging matiisin, O Muhammad, ng mabuting pagtitiis. Katotohanan, kanilang nakikita ang parusa na tila nasa kalayuan. Subalit, ito ay aming nakikitang papalapit. Ito ang araw na ang langit ay tulad ng mul, kumukulong latak ng langis o nalulusaw na tanso o pilak. At ang mga kabundukan ay magiging tila himulmol ng lana na naglilipana. Ang lana ay isang uri ng tela na ginagamit sa taglamig dahil sa pinong pagkakahabi nito. At walang kaibigan ang maaring mag-usisa sa isang kaibigan tungkol sa kanyang kalagayan. Bagamat sila ay nagkikita sa isa't isa sa araw ng pagkabuhay muli, walang sino man ang hindi makakikita sa kanyang ama, mga anak at kamag-anakan, ngunit hindi sila makapangusap sa kanila o humingi ng tulong. Ang mujrimum, sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kanilang buhay. Ay magnanasang ipagpalit sa sariling kaligtasan ang kanilang mga anak mula sa parusa ng araw na yaon. At pati ang kanyang asawa at kanyang kapatid na lalaki. At maging ang kanyang angkan at kamag-anakan na nag-aruga sa kanya. At maging ang lahat ng nasa lupa upang ito'y sakaling makapagligtas sa kanya. Isinalaysay ni Anas, ang sugo ng ala ay nagsabi, ang ala ay magsasabi sa isang tao na nasa impyerno na tumanggap ng pinakamababang parusa. Kung ikaw ay mayroong lahat-lahat sa mundo, kaya mo bang ipagpalit ito bilang iyong kaligtasan mula sa apoy? Siya ay sasagot, oo. At saka ang Allah ay magsasabi, habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, tinanong kita ng hindi higit pa dito na huwag kang sasamba kanino man bukod sa akin. Ngunit pinilit mong sumamba sa iba bukod sa akin. Sahih al-Bukhari, Volume 4, Hadith bilang... 55. Kahit sa ano pamang paraan, katotohanan, ito ang apoy ng impyerno. Kinakayod ang balat ng anit. Tinatawagan ang impyerno ay mananawagan sa araw ng paghuhukom. O kayong kafir, di nananampalataya, at kayong mga musrik, mga sumasamba sa mga diyus-diyusan. Sa isang malakas na tinig, sa dahilang kanilang itinakwil sa kanilang puso at tinalikdan ang pagsasagawa ng mga gawa ng kanilang katawan, sila ay pupulutin mula sa mga taong nasa pagtitipon sa araw na yaon, katulad ng pagpulot ng mga ibon sa buto ng mga halaman. Yaong nagsitalikod at yaong ibinaling ang mukha sa paglisang papalayo. At silang nag-iipon ng yaman at itinatago. Batay sa isang hadith, ang propeta Muhammad ay nagsabi, "Huwag ninyong itago ang inyong kayamanan. Kung hindi, itatago ng Allah ito mula sa inyo." Sahih Muslim, Volume 2, Hadith bilang 173. Katotohanan, ang tao ay nilikha na lubhang kapos sa pagtitiis. Lubhang nayayamot kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya. At labis na sakim. Si Abu Huraira ay nagsasalaysay na sinabi ng sugo ng ala, ang pinakamasamang bagay na nasa tao ay ang kanyang kasakiman, walang pagtitiis at kaduwagan. Kung ang biyaya ay dumating sa kanya, maliban niyaong taimtim na nag-aalay ng salaa pagdarasal, isinalaysay ni Jarir bin Abdullah, nagbigay ako ng kasunduan sa sugo ng Allah para sa mga sumusunod. Una, ikamat asalat ang magsagawa ng sala. Pangalawa, ang magbayad ng zaka. Pangatlo, at maging matapat sa bawat Muslim ang anyayahan sila sa gawang al-maruf, kabutihan, at pagbawalan sila sa gawang al-munkar, mga gawang makasalanan sa kawalan ng pananampalataya sa Allah, at tulungan sila at maging maawain at mabait sa kanila. Sahih al-Bukhari, Volume 1, Hadith 54, at ang kabanata nito bilang 45. Yaong nananatiling matyagang nangangalaga sa kanilang salaa pagdarasal, at yaong sa kanilang yaman ay may bahagi bilang pagkakilala sa karapatan, ang zakat, na inilaan sa mga pulubing namamalimos at mga kapuspalad na hindi nanghihingi, at yaong naniniwala at nananalig sa araw ng pagbabayad, paghuhukom, at yaong pinangangambahan ang parusa ng kanilang raab. Katotohanan, walang sinuman ang makadarama ng kapalatagan na sila ay makaligtas sa parusa ng kanilang raab. At yaong nangangalaga, isinalaysay ni Sa'al bin Sa'ad na ang sugo ng ala ay nagsabi, sino man ang nangalaga sa nasa pagitan ng kanyang dalawang panga at nang nasa pagitan ng kanyang dalawang paa, aking binibigyang katiyakan ang paraiso para sa kanya. Sahih